Atbalsts dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai daudzu ekspertu vērtējumā ir viena no Latvijai nozīmīgākajām Eiropas Savienības fondu programmām šajā periodā, jo energoefektivitātes uzlabošana ēkās skars ļoti plašu iedzīvotāju loku. Tomēr līdz šim programmas īstenošana kavējās, tāpēc valdības komiteja šodien pieņēma lēmumu pasteidzināt tā sākumu. Un par spīti vēl atsevišķiem neskaidriem jautājumiem atbalstīja ekonomikas ministrijas energoefektivitātes tādas paaugstināšanas programmas īstenošanai izstrādātos noteikumus. Kā norādīja ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens, programmu ir svarīgi nekavēt arī tāpēc, ka tā būtiski ietekmēs būvniecības nozares attīstību šogad.
Šī programma ir būtiski aizkavējusies, un mēs redzamies, ka sākās šobrīd jau būvniecības sezona, un ņemot vērā fonda programmu kavēšanos, šobrīd būvniecība cieši ievērojams izaugsmes samazinājums, tā kā šis būtu ārkārtīgi svarīgi atbalstīt šo te jau šodien, lai mēs varam skatīt rīt valdības sēdē un virzīties priekš.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko skaidroja, ka līdz šim noteikumu virzību kavēja viedokļu atšķirības ar pašvaldībām, piemēram par jautājumiem, kas skar nedzīvojamās telpas, kā arī par standarta risinājumu iekļaušanu noteikumos.
Trešais komentārs skar uzdevumu ministru kabinetos dot uzdevumu attīstības finanšu institūcijai izstrādāt standarta risinājumu aprakstu metodiku, kādā veidā jārīkojas būt iedzīvotājiem. Šādu te obligātu uzdevumu ministru kabineta noteikumos mēs uzskatām, ka dot nav nepieciešams. Lai šādus risinājumus izstrādātu, arī ir nepieciešams laiks. Un ar to, ko mēs sāksim vispirms publicējot iepriekšējā perioda ēku siltināšanas risinājumus, un tie iedzīvotājiem būs pieejami. Bet izstrādāt standarta risinājumus tagad arī kavēs programmas palaišanu šajā te periodā.
Tomēr valstī un pašvaldībai izdevās vienoties par to, ka strīdīgie jautājumi vēl tiks precizēti vēlāk. Kā norādīja pašvaldības savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis, šobrīd prioritāte ir programmas pēc iespējas ātrāka virzība uz priekšu.
Mums nevis šajos noteikumos patīk ir par šiem te pašvaldību dzīvokļiem, ko jau Aleksejenko kungs teica, bet laikam ir tā, ka tiešām šo programmu jāvirs pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Cerams, ka vēl saņēmsim saskaņojumu no Eiropas Savienības un atļauju pamainīt procentus, bet visumā jāpiekrīt, kad steidzīgākais uzdevums ir virzīties uz priekšu.
Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamo fondu veido 36,6 tūkstoši ēku ar kopējo platību 50,4 miljonu kvadrātmetru apjomā, no kuriem lielākā daļa, 98%, ir ar zemu energoefektivitātes līmeni. Aplēses liecina, ka to energoefektivitātes paaugstināšanai kopumā būtu nepieciešamas investīcijas vismaz 3,8 miljardu eiro apjomā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.